Viimeisimmät tilastokeskuksen tiedot kertovat, että naimisiin mennään nykyään yhä vanhempana. Keski-ikä hiipii vuosi vuodelta korkeammaksi. Vuonna 2010 ensimmäisen kerran avioituneiden naisten keski-ikä oli 30,3 vuotta ja miesten 32,6 vuotta. Ensimmäisen kerran avioituvien naisten keski-ikä on kohonnut runsaassa 4 vuosikymmenessä noin 7 vuotta ja miesten noin 8 vuotta. Nykyään yli 50-vuotias morsian tai sulhanen ei ole harvinaisuus, mutta 60-luvulla myöhään avioituneiden määrä oli hyvin pieni. Vuonna 1969 Asta Heikkel käsitteli avioliittoja myöhemmällä iällä. Seuraavat pätkät kuultiin ensi kerran 24. päivä marraskuuta.
Meillä solmitaan avioliittoja vuosittain noin 40 000. Kaikista solmituista avioliitoista oli viimeisten tilastotietojen mukaan 3% avioliitoista mies ja 2% nainen 50 vuotta tai sitä vanhempi. Tilastolukujen valossa voidaan todeta, että suurimman osan näistä myöhemmällä iällä solmituista avioliitoista sekä miesten että naisten ryhmässä muodostivat lesket, seuraavana järjestyksessä olivat eronneet ja pyöreästi sanottuna noin 1/4 oli sellaisia, jotka solmivat avioliiton ensi kerran. Mitkään tilastot eivät kerro niitä syitä, mihin tässä iässä solmitut avioliitot perustuvat. Jos oletetaan, että myöhemmällä iällä solmittu avioliitto lievittää yksinäisyyttä ja tuo mukanaan turvallisuuden tunnetta tai jotakin muuta inhimillisen olennon elämäntarpeista, niin ainakin meillä hyvin vähän tästä asiasta puhutaan. Ehkä se johtuu nykyisestä nuoruutta suuresti ihanoivasta aikakaudesta tai myöskin vanhoista asenteista kaikkine painolasteineen. Ei tarvitse ajatella muuta kuin tarinoita ilkeistä äitipuolista, joihin henkilöityy monenlaiset pahat asiat. Syksyllä vieraili Suomessa tunnettu amerikkalainen psykologian professori James Leslie McCurry, joka on opettajana Houstonin yliopistossa Yhdysvalloissa. Hän on kirjoittanut useita teoksia alansa liittyvistä kysymyksistä, niistä mies ja nainen ilmestyi hiljattain suomeksi. Hän on sitä mieltä, että esimerkiksi se, mikä rakkaudessa liittyy intiimin elämän alueeseen, halutaan väen väkisin uskotella olevan vain nuorten saavutettavissa.
I think that one of the mistaken ideas that we have about human sexuality is that this very vital part of life should be only in the young.
Olen sitä mieltä, professori McCurry sanoi, että käsitämme aivan väärin kuvitellessamme esimerkiksi seksuaalisuuden elämän vitaalisen osuuden kuuluvan vain nuoruudelle. Kyseessä on virhekäsitys, koska ei ole kerta kaikkiaan mitään syytä, miksei tämä asia kuuluisi myös keski- tai jopa myöhäisikään. Valitettavasti monilla ihmisillä on ollut aivan virheellisiä käsityksiä siinä suhteessa, että tämä asia kuuluisi yksinomaan nuoruuteen, kuten elokuvat, televisio ja lehdet, varsinkin romanttiset lukemistot, harhaanjohtavasti uskottelevat.
Oftentimes these people's, these men and women's children do not understand just how lonely this type of life leaves this widow or widower. And I think that
usein lapset eivät voi ymmärtää, kuinka tavattoman yksinäistä elämä voi olla leskelle. Minun mielestäni jokaisen ihmisen pitäisi huolehtia aina myös omista tarpeistaan ja pyrkiä niin tyydyttävään ja täysipainoiseen elämään kuin mahdollista. Jos uusi avioliitto voi auttaa tässä suhteessa, ihmisten pitäisi valita tämä tie, mikäli he voivat tulla onnellisemmiksi jakaessaan elämänsä toisten ihmisten kanssa, esimerkiksi solmimalla uuden avioliiton.
Children are reluctant and will do their best to persuade their parents not to remarry after their father or mother, one of the two, has died.
Lapset ovat varmasti usein uutta avioliittoa vastaan ja tekevät parhaansa saadakseen heidän leskeksi jääneen omaisensa luopumaan uudesta avioliitosta. Lasten vastustava asenne johtuu ainakin kahdesta syystä, ehkä useammastakin. Ensiksikin lapsilla on muistoja isästä ja äidistä, eivätkä he voi hyväksyä ajatusta, että joku aivan toinen ihminen eläisi nyt tämän jälkeen jääneen rinnalla. Toinen syy on käsittääkseni itsekäämpi, ja se on se, että lapset ajattelevat rahoja. Jos leskeksi jäänyt ei mene uusiin naimisiin, niin he voivat periä tältä enemmän. Tämä on mielestäni hyvin itsekästä, kun lasten sen sijaan pitäisi kannustaa vanhempiaan elämään niin täysipainoisesti kuin mahdollista ja käyttämään rahoja ja omaisuuttaan omaksi ilokseen, koska raha ja omaisuus ovat vanhempien omaisuutta. Jos vanhemmat ovat tehneet työtä koko ikänsä ja säästäneet, niin heidän on lupa käyttää pääomansa sillä tavoin, että he voivat nauttia elämästään mahdollisimman paljon. Olenkin ehdottomasti sitä mieltä, että ihmisen, kun hän on elänyt onnellisessa avioliitossa jotkut parikymmentä vuotta, pitäisi ilman muuta leskeyden tullessa harkita uutta avioliittoa, koska tuntuu aivan ilmeiseltä, että hän eläisi uuden avioliiton solmittuaan paljon onnellisempana kuin yksin ollessaan. Näin amerikkalainen professori McCary. Jokin aika sitten oli radion hopeavuosiohjelmassa esillä kysymys avioliitosta myöhemmällä iällä, ja kun tämä ohjelma lähetetään radiossa kerran kuussa, riitti asiasta keskustelua usean kuukauden ajan. Toimittaja Eila Alhonsaari.
Silmäilin tässä noita kirjeitä aivan hiljattain ja panin merkille, että monissa niistä pohdittiin naapurien suhtautumista ja sukulaisten ja ennen muuta lasten asennoitumista vanhojen avioliittoaikomuksiin ja heidän asenteensa koettiin pahimpana esteenä. Ilmeisesti, ja se näkyy ainakin rivien välistä, lapset olivat huolissaan erityisesti omaisuuden ja perinnön jaosta. Muistan tuossa kirjepinoissa ainakin pari sellaista kirjettä, jossa kerrottiin, miten lasten väliintulo oli lopultakin ajanut karille jonkun avioliittosuunnitelman. Ja juuri näitä tarinoita sävytti tuolloin hienoinen Haikeus. Sen sijaan vanhojen seksuaalielämästä ei muistaakseni mainittu ainoassakaan kirjeessä edes puolella sanalla. Kuvaavaa on, miten eräskin vanhojen avioliitosta sinänsä hyvin myönteisesti kirjoittanut naishenkilö sanoi, että avioliitto voi kahden vanhan välillä olla pikemminkin jonkinlainen henkinen liitto. Vanhana ei tarvitse katsella toisiaan enää välttämättä miehenä ja naisena, kuten nuorempana oli asianlaita. Tärkeintä on, että ollaan tukena toinen toisilleen elämän ehtoossa ja ollaan jotenkin samalla aaltopituudella. Mielestäni tämän tapainen mielipide panee kysymään, johtuuko tämä meikäläinen häveliäisyys kasvatuksesta. Meillähän vielä esimerkiksi keskipolven ihmiset on kasvatettu sellaiseen häveliäisyyteen, että sukupuoliasioista ei yleensä ole sopivaa keskustella julkisesti. Tämä on varmaan osaltaan hankaloittanut vanhojen avioliittoaikeita. Mielenkiintoista ja tarpeellista olisi varmaan tutkia sitäkin, heijastaako ja missä määrin meidän yhteiskuntamme lainsäädäntö, esimerkiksi eläkelait, jollain tavoin kielteistä suhtautumista vanhojen avioliittoa kohtaan.
Karu tosiasia, joka tyrmää jo alkuunsa edes mahdollisuudet uuden avioliiton solmimisen kannalta, on se taloudellinen elintaso, missä suuri osa vanhemmasta väestöstä elää. Tänne studioon on kokoontunut keskusteluryhmä, jonka osanottajat joutuvat työssään kosketuksiin myös juuri tähän ikäryhmään kuuluvien henkilöiden kanssa. Maisteri Marjatta Väänänen, joka on Laajalevikkisen perhelehden toimittajakunnan jäsen. Lääketieteen lisensiaatti Raija Marttila, joka on koulutukseltaan myöskin psykiatri. Sekä johtaja Onni Hiltunen ja rovasti Werneri Louhivuori, jotka kumpikin ovat eläkeikäisten järjestötoiminnan johdossa. Tohtori Marttila.
Tietysti meidän pitäisi lähteä siitä, että kaikkien, myöskin siis eri sukupolvien, pitäisi oppia tämmöinen rauhanomainen rinnakkaiselo, jossa jokainen olisi täysivaltainen ratkaisemaan elämänsä kysymykset niin kuin hän itse parhaana pitää. Varmasti ajatellaan, että ei tällaiset asiat nyt välttämättä enää tälle vanhalle ihmiselle kuuluisi. Jos perhe elää yhdessä, niin kokonaan uuden perheenjäseninen tuleminen siihen koskee tietysti kaikkia perheyhteisössä eläjiä. Sitten tämä mainittu taloudellinen tilanne, joka taas jos erillään asutaan, niin tulee voimakkaasti esiin. Tietysti jos on jotain perittävää, onko tällä vanhuksella oikeus käyttää se nyt itse omaan elämäänsä vai pitäisikö hänen elää kiltisti ja säästäväisesti, että nuori polvi saisi myöhemmin nämä perinnöt jakaa.
Mitkä ovat vanhojen avioliittojen onnenehdot, rovasti Louhivuori?
Minulla on ollut tapana varsin usein, kun olen joutunut solmimaan avioliittoja vihkijänä, sanoa avioparille, nuorelle aviopelille, että kyllähän te nyt olette tavattoman onnellisia, mutta muistakaa se aina, että paras on edessäpäin. Toin sanon, että on pyrittävä siihen, että tosiaankin tuo paras tulisi edessäpäin, jolloin on ehkä kymmeniä vuosia eletty ilot ja surut yhdessä ja siinä sitä on ihminen silloin kypsynyt, jos on ollut kypsyväksensä. Mutta valitettavasti on kyllä niin, että monesti se niin sanottu aviorakkaus muuttuukin avioitsekkyydeksi. Ja ei pidetä huolta siitä, että tuo tunteenomainen puoli avioliitossa tulee hoidettua. Sillä jos sitä ei hoideta, niin kyllä se jäähtyy. On saanut nähdä tuossa raitiovaunussa, kun on ajanut pitkänkin matkaa, kuinka aviopari, joka siinä edessä istuu jo ikääntyneenä, ei saa suustansa yhtään sanaa toisillensa. Siinä on puheaiheet loppuneet. Ajattele vaan semmoista meitä miehiä, että kuinkahan usein me osaamme emäntämme kiittää, että hän pitää tuon kodin kunnossa. Vaimohan se on, joka lopultakin pitää siitä huolta, että koti on siistiä ja siellä on kaikki niin kuin olla pitää. Ja jopa tulee ja pitää huolta, että minun nutussanikaan ei ole ruokajätteitä, vaan se on siistiä ja puhdas sekin. Ja kaikki tämä on sellaista, joka on pientä ja kuitenkin se on suurta. Se on se, joka ylläpitää sitä yhteyden tunnetta.
Entäpä tilanteessa, jolloin tällainen pitkään kestänyt lämmin suhde katkeaa?
Se on todellakin erittäin raskas asia. Se miehen yksinäisyys on varmasti niin, suurempi kuin naisen syystä, että naisella on aina sentään jotakin puuhaa sen talouden hoidossa vielä. Mutta mitä se mies osaa sen talouden useinkaan hoitaa? Ei juuri paljon mitään.
Johtaja Hiltunen.
Niin, kyllä se on totta, se miehen yksinäisyys on aivan eri luokkaa kuin naisella. Silloin kun avioparista nainen kuolee ja mies jää yksin, niin sehän ei oikeastaan tiedä mitään. Keittiö on aivan hänen, niin kuin minulle esimerkiksi, se on aivan semmoinen momentti, joka on niin kuin kysymysmerkki. Ja varmasti meissä paljon, meidän ikäluokan miehissä on sellaisia, jotka eivät paljon keittiöasioista ymmärrä. Nykyiset nuoremmat parit näyttävät siinä suhteessa olevan paljon pitemmällä, että molemmat, sekä mies että nainen, pyrkivät pysymään myöskin yhtymään keittiössä. Me sen sijaan vanhemmat ikäluokat olemme olleet sitä mieltä, että se on naisen työpaikka ja me emme sinne paljon pyri. Ja sen vuoksi siitä johtuu, että kun sattuu tuommoinen kuolemantapaus naisen kohdalta ja mies jää yksin, se on erittäin vakava juttu. Se muuttaa elämän niin toisenlaiseksi. Minä tunnen monta miesleskiä, jotka aivan ymmärrät, että miten nyt he elämänsä muodostavat. Miten saa ruokaa, se on mentävä ravintolaan. Ravintolan ruoka ei tyydytä pitkän päälle. Kotona pitäisi jotain laittaa, ei osaa. Ja silloin tulee eteen tuo kysymys, että voisiko löytää vielä uuden elämän kumppani jostakin.
Lääketieteellisen sijainti Marttila.
Tuli vaan mieleen, kun tässä näistä miesleskistä on puhuttu, miten monen naislesken masennustiloja olen hoitanut juuri tässä vanhemmassa ikäluokassa, jossa tämä naisen ja miehen roolijako on ollut näin selvä, niin kyllä siinä on tavaton menetys siinä mielessä, että nainen kokee itsensä niin turhaksi ja tarpeettomaksi, kun hänellä ei ole tätä hoidettavaa miestä enää.
Se on varma.
Meillä yleensä vanhuuden ja yksinäisyyden tunteen yhteydessä erittäin harvoin puhutaan uuden avioliiton mahdollisuudesta. Maisteri Väänänen.
Näin varmaan on sen vuoksi, että meillä on pitkään ollut tuommoinen maaseutuvaltainen yhteiskunta. Ja täällä perinteisessä yhteiskunnassa asenteet ovat hyvin voimakkaasti juurtuneet väestön mieliin. Käsittääkseni esimerkiksi sanalla äitipuoli ja sanalla isäpuoli on hyvin tuommoinen kielteinen merkitys. Ei heitä nähdä millään lailla noin myönteisessä valossa. Ja katsotaan, että jos äiti tuo perheeseen isäpuolen tai isä tuo äitipuolen, niin se on suuri menetys aina silloin tai merkitsee suuria vaikeuksia nimenomaan lapsille. Ja jos katsotaan esimerkiksi kirjallisuutta, katsotaan esimerkiksi meidän tunnettuja klassillisia satujamme, niin siellähän tämä sama ilmiö hyvin voimakkaasti nähdään. Mitä muuta ovat tuhkimosadut ja lumikkisadut kuin juuri tämän äitipuolen tuommoista, siis äitipuolen voimakasta arvostelua. Se on koettu hyvin, hyvin vaikeana tilanteena tämä toinen avioliitto yleensä perheessä. Tässä tietysti merkitsee hyvin paljon se, kuinka asiaa perheissä valmistellaan. Tässä jo tohtori Marttila viittasi myöskin näihin taloudellisiin vaikeuksiin. Esimerkiksi maaseutuyhteiskunnassa tulee ajankohtaiseksi sitten talon perimyskysymykset. On vaarassa, että perintötalo esimerkiksi saattaa siirtyä sitten uudelle aviopuolisolle, sanotaan esimerkiksi isännän kuoltua, ja häviää sillä lailla suvusta, ainakin osa siitä. Ja tästä tietysti muut perilliset ovat kovasti hädissänsä. Nähtävästi on niin, että jos tällaista toista avioliittoa ajatellaan perheessä, niin siinä kai tuo niin taloudellinen kuin muukin ihmissuhteiden puoli pitäisi silloin hyvin etukäteen harkita ja ihmisten tiedostaa nämä vaikeudet ja sitten päättävästi suuntautua siihen, että nämä voitetaan, nämä uuden avioliiton tiellä olevat esteet tässä lähiomaisten ja sukulaisten piirissä.
Asta Heikel avioitui itsekin hieman tavallista myöhemmällä iällä vuonna 1963 taiteilija Oso Heikelin kanssa. Kun avioon astuttiin, sopivat Asta ja Oso, että entisestä elämästä saa tuoda yhden vaatimuksen uuteen liittoon. Oso halusi aina käyttää valkoista liinapaitaa ja Asta puolestaan halusi, että kotiin tilataan aina kolmen puolueen lehti. Uusi Suomi, Suomen sosiaalidemokraattinen lehti sekä Suomen maa. Heikkeleille syntyi kolme lasta. Vuonna 1964 syntynyt Aurora työskentelee tällä hetkellä silmälääkärinä, vuonna 1966 maailmaan tullut Ingrid asianajajana ja vuonna 1970 syntynyt Arthur on tuleva merikarhulaivan perämies, jonka rajavartiolaitos valitsi vuoden 2011 vuoden rajamieheksi. Lapsista vanhimmainen Aurora asuu perheineen Astan naapurissa Katajanokalla. Astan vanhimman tyttären luokse pääsin kyläilemään ja ei tarvinnut kauas kulkea tuosta Astan kotoa. Nimittäin myöskin Aurora Heikel, teidän perhe asuu täällä Katajanokalla. Kauas te olette täällä asustellut ja miksi täällä? Juontaako se juuressa juuri tuohon lapsuuteen, jonka sä oot viettänyt tuossa omassa kodissa, missä Asta edelleen asuu?
No me muutimme tänne Katajanokalle 1997, kun meidän Helga, joka on nyt 13-vuotias, oli 1 kuukauden ikäinen, oli mahdollisuutta parata Katajanokalle ja minun mieheni Jukka Rissasi ja minun mielestä se oli hyvä idea tulla tälle kauniille alueelle. Ja kyllä siinä oli varmaan vähän ajatuksena myös se, että kun oli pieni vauva, että jos tarvitsee joskus lastenhoitoapua, niin äiti asuukin naapurikorttelissa, että on niin kuin apua ihan siinä lähettyville.
Tarvittiinko sitä apua sitten minkä verran tuossa vuosien varrella? Nythän tytöt on jo aika isoja.
No jonkun verran, mutta onneksi ei kovin paljon. Meillä on ollut hirmuisen terveet tytöt, että ne on ollut hyvin vähän päiväkodista tai koulusta poissa sairauden takia.
Minkä verran tulee oltua tekemisissä äitin kanssa nyt naapurustossa asutte?
Puhelinyhteyksissä ehkä noin joka toinen päivä ja tavataan suunnilleen ehkä kerran viikossa. Tai ehkä vähän, no suunnilleen sen verran.
Tytöt kertovat, että hän on hyvin meneväistä tyyppiä.
Juu, äidiltä täytyy aina tarkistaa, täytyy soittaa hänen kännykkään, että onko hän kotona. Ja sitten vasta mennä kyläilemään, koska hän todella kyllä paljon liikuskelee ja on aktiivinen.
No mutta hei, mennään vähän ajassa taaksepäin. Minkälaisia muistoja sulla herää lapsuudesta mieleen? Minkälainen perhe teillä oli?
No, itse olen syntynyt 60-luvun puolessa välissä ja olin silloin itse kuukauden ikäinen, kun meille tuli hoitaja minua hoitamaan, viipurilainen Laila Sorvali, joka sitten oli silloin minun kanssa, kun äiti oli töissä. Ja isäni, joka oli taiteilija, hänellä oli oma ateljeensa, että hän sai työrauhan, niin oli hoitaja, joka oli silloin minun kanssani.
Ja aika pian siinä sitten syntyi sulle sisaruksia.
2 vuotta myöhemmin syntyi pikkusisko Ingrid ja 6 vuotta myöhemmin pikkuveli Arthur. Vuonna 1966 meidän perhe muutti Katajanokalle ja siitä lähtien asuttiin Kruunuvuoren kadulla ihan Katajanokan keskellä. Äiti oli, se mitä mä muistan lapsuudesta, niin äiti oli usein aamut kotona, että hänen on täytynyt joskus aamupäivän aikaan lähteä töihin ja sitten taas iltapäivästä isä on ollut kotosalla. Ja meillä oli sitten hoitajia aika pitkälle, kunnes Arthur oli joku pitkällä jo koululaisena, niin silti siinä ei enää ollut hoitajia. Ja sen jälkeen rupesi isä laittaa ruoan meille kotosalla.
No näin jälkeenpäin, kun ajattelet, niin kuinka omistautunut Asta oli sille työlle?
No äidille on aina ollut työ tärkeä ja sitten hän on ollut myös hyvin aktiivinen erilaisissa järjestöissä ja muissa yhteisöissä, joka on varmaan ollut hurjan hieno niille eri tahoille, että siellä on ollut pienten lasten äiti vaikuttamassa ja kertomassa omia ajatuksiaan ja antamassa omaa vaikutettaan näihin asioihin.
Kuullaan nyt ohjelmaa, joka käsitteli nuoria avioliittoja. Vuonna 1968 yhä useampi meni naimisiin hyvin nuorena ja sai myös lapsen. Heikkelin toimittama ohjelma esitettiin 28. päivä lokakuuta.
Me tiedämme, että perhe on epätäydellinen, jos toinen puoliso siitä puuttuu. Jos toisen vanhemman puuttuminen on seuraus avioerosta, on tilanne monen häiriötekijän summa. 2 ihmistä ei enää osaa elää toistensa kanssa. Meidän maassamme on vuonna 1960 tehdyn väestölaskennan mukaan 1/5 lapsiperheistä vailla isää. Näin suuri isättömien perheiden lukumäärä ei tietenkään johdu yksinomaan siitä, että perhe olisi hajonnut vain vanhempien avioeron vuoksi, mutta esimerkiksi Helsingissä purkautuu nykyisin avioeron kautta 20 avioliitosta, kun vastaava luku vuosisadan alussa oli vain 200. Avioerot ovat siis 10-kertaistuneet. Yleisenä piirteinä voidaan havaita, että alle 5 vuotta kestäneiden avioliittojen osuus kaikista puretuista avioliitoista on selvästi suurentunut, samalla kun avioliittojen solmimisikä on alentunut. Tämä merkitsee siis sitä, että ihmiset menevät naimisiin yhä nuorempina ja eroavat nuorempina kuin ennen. Näitä kysymyksiä pohdittiin äsken myös eräässä lääketieteellisessä väitöskirjassa. Hesperian sairaalan 2. osastoryhmän ylilääkäri, tohtori Olavi Katilan tutkimus kohdistui nuorena synnyttäneisiin naisiin. Tohtori Katila sanoi tutkimuksessaan, ettei lääkärille usein enää olekaan vaikeana ongelmana vanha ensisynnyttäjä, vaan sen sijaan nuorena raskaaksi tullut nainen. Minkälaisen kehitysvaiheen tulosta tämä on tilastojen valossa, tohtori Katila?
Tämä on aivan totta, sillä käsitykseni mukaan enää eivät niin vanhoina naiset synnytä kuin aikaisemmin, ehkä aborttilainsäädännönkin perusteella suhtaudutaan suopeammin vanhoihin ensisynnyttäjiin. Mutta todella nuoria ensisynnyttäjiä on paljon enemmän. Esimerkiksi vuosina 1941-50 voi sanoa, että alle 19-vuotiaita synnyttäjiä oli joka 30, mutta vuosina 1951-60 oli jo noin joka 19 synnyttäjä alle 19-vuotias.
Onko todennäköistä, että avioliiton solmimisiän siirtyessä nuorempiin ikäluokkiin myös näiden niin sanottujen lapsiäitien lukumäärä kasvaisi?
Tämä lienee luonnollista, eikö ole niin, että kun avioliittoon mennään, niin eräs avioliiton tuote on luonnollisesti lapset?
Teidän tutkimuksessanne oli näiden 16 ja sitä nuorempien synnyttäneiden naisten ohessa myöskin mukana niin sanottu vertailuryhmä. Siinä olivat naiset aikaisintaan 18-vuotiaana synnyttäneet. Mitkä olivat oleellisimmat erot näiden kahden välillä esimerkiksi normaalina pidettävän avioliiton kannalta?
Tässä mielessä ainakin saatiin havaita, että näillä kovin nuorina avioliittoon menneillä ja nuorina synnyttäneillä avioerojen lukumäärä myöhemmin oli tavattoman paljon suurempi kuin vertailuryhmällä. Sosiaalinen tausta oli näillä yleensä hieman näillä poikkeuksen nuorilla hieman matalampi kuin vertailuryhmällä. Sen sijaan älyllisessä tasossa ei havaittu mitään eroa, kun suoritettiin myös psykologisia kokeita, testauksia, ei niissäkään saatettu havaita kovin suuria poikkeavuuksia. Erikoista oli, että niin sanotut aggressiiviset piirteet olivat näillä poikkeuksen nuorilla vähäisemmät kuin vertailuryhmällä.
Jos ajatellaan, että esimerkiksi 16 ikävuotta täyttäneiden nuorten naisten avioitumismäärä lisääntyy, niin tämä varmasti asettaa yhteiskunnan monien uusien ongelmien eteen. Mitenkä te näkisitte tämän tilanteen lääkärinä?
Tämä on aivan selvä, että yhteiskunta joutuu uusien ongelmien eteen. Tämä on siinäkin mielessä vielä valitettava, että esimerkiksi meidän maassamme ei liene lainkaan tätä asiaa käsitelty eikä ajateltu, mutta sen olen havainnut, että esimerkiksi Amerikassa jo on tämmöisiä erityisiä keskuksia, jotka ovat keskittyneet juuri näiden nuorina raskaiksi tulleiden ja nuorina avioliiton solmineiden probleemeihin. Erityisesti heidän tarkoituksensa on auttaa näitä naisia.
Minkälaisena hahmona teidän lääkärin silmissänne mies kohoaa tutkimustenne valossa?
Niin, valitettavasti yleensä suomalainen aviomies ei sittenkään ole liene niitä parhaimpia. Mitä tähän tutkimukseen erikoisesti tulee, niin tässähän oli silmiinpistävänä piirteen, että näillä poikkeuksellisen nuorina synnyttäneillä yleensä oli huomattavasti vanhemmat partnerit. Mies saattoi olla jopa 34 vuotta naistaan vanhempi. Ja 5% oli mies yli 20 vuotta vanhempi. Kuin vertailuryhmällä oli useita miehiä ja naisia nuorempia, joka lienee sittenkin vielä katsottua normaali ilmiöksi. Mies merkitsee ehkä vähemmän tuolle perheelle ja lapsille, mutta hänen osuutta on kovin vähän tutkittu.
Tilastojen perusteella tiedetään, että kaupungeissa avioerojen lukumäärä on huomattavasti suurempi kuin maalaiskunnissa, ja siten esimerkiksi Helsingin kokoisen kaupungin avioliiton solmimis- ja erotilastojen vertailu antaa kärjistetyn lopputuloksen, kun nykyisin muuttoliike kuitenkin suuntautuu lähinnä pääkaupunkiin ja muihin etelän asutuskeskuksiin, niin voidaan Helsingistä saatuja tilastolukuja pitää enteellisinä koko maatakin ajatellen. Maisteri Inkeri Benson, Helsingin kaupungin hoitolaitosten tutkija. Tässä kaupungissa solmitaan vuosittain noin 6000 avioliittoa. Millä tavoin avioerojen yleistyminen ja avioliiton solmimisiän alentuminen syy-yhteyksineen näkyvät tilastojen valossa Helsingin kokoisessa kaupungissa?
Tilasto ei tätä suoranaisesti kerro. Se voi todeta näiden molempien asioiden tapahtuneen samanaikaisesti. Kuitenkin, jos tarkemmin tilastoa tutkitaan, havaitaan, että alle 20-vuotiaana solmiutuneista avioliitoista purkautuu Helsingissä noin 22%, kun sen sijaan esimerkiksi 25-29-vuotiaina avioliittonsa solmineiden eroprosentti on 18. Avioerojen yleisyydessä on kuitenkin otettava huomioon eräs toinen seikka. Samaan aikaan, kun avioerot ovat yleistyneet, ovat aviottomien lasten synnyttämiset vähentyneet kolmannekseen siitä, mitä ne olivat vuosisadan alussa. Nuorena solmittu avioliitto on siis astunut aviottoman synnytyksen tilalle, purkautuen kuitenkin helposti. Tämä voidaan todeta eräänlaiseksi ilahduttavaksi kehitykseksi siinä suhteessa, että vuosisadan alun kaksoismoraalin tuottamat aviottomat lapset ovat muuttuneet pika-avioliiton aviolapsiksi.
Jos tätä tilannetta katselee jollakin tavoin vertauskuviin, lieneekö inhimillisempää se, että nykyaikainen nuori mies menee tyttönsä kanssa, jonka kanssa hän seurustelee naimisiin ainakin joksikin aikaa, kun esimerkiksi vuosisadan alussa nuorella ylioppilaalla oli tavallisesti kaksi tärkeää naista. Toinen, jonka kanssa hän oli intiimissä kanssakäymisissä, ja toinen, jonka kanssa hän aikanaan meni todella naimisiin.
Lapselle on ilmeisesti parempi aviollinen syntyperä kuin avioton, ja sen takia sanoinkin tätä kehitystä ilahduttavaksi. Tietenkin olisi paras, jos meillä ei olisi aviottomia lapsia enempää kuin avioerolapsiakaan, vaan kaikki lapset saisivat kasvaa kokonaisen perheen hyvässä suojassa.
Kuinka paljon vuosittain Helsingin kokoisessa kaupungissa tulee avioerolapsia ja aviottomia lapsia?
Avioerolapsia tulee vuosittain noin 1500 ja aviottomana syntyneitä noin 500, eli yhteensä noin 2000. Kaiken kaikkiaan meillä tällä hetkellä on noin 10 000 äitiä, jotka yksin huolehtivat lähes 14 000 alle 18-vuotiaasta lapsesta.
Avioerotilanteessa eivät lapset aina jää äidin huolettaviksi.
Ei aivan aina, mutta melkein. Yli 90% lapsista jää äidin huolettavaksi. Täten meillä äiti-lapsiperheiden määrä on 10-kertainen isä-lapsiperheiden määrään verrattuna. Isillehän määrätään avioeron yhteydessä elatusmaksu, joka nykyään useissa tapauksissa jää kovin vaatimattomaksi, alle 100 markan lasta kohden kuukaudessa. Tällä en tahdo sanoa sitä, etteikö olisi myös isiä, jotka esimerkillisesti huolehtivat perheestään eronkin jälkeen. Mutta useimmissa tapauksissa nykyään jo noin 50% tapauksista elatusmaksu jää ainakin ajoittain suorittamatta ja yhteiskunnan on tultava tähän välittäjäksi.
Mitä yleisiä johtopäätöksiä edellä esitettyjen tosiasioiden perusteella voidaan nuorten ihmisten avioitumisesta, avioliittojen rikkoutumisesta ja niihin johtavista syistä tehdä? Kun nykyisin puhutaan yhteiskunnasta ja yhteiskuntaelämän eri ilmiöistä, käytetään usein sanontaa muuttuva yhteiskunta. Elämmekö todellakin jonkinlaisessa muuttuvassa yhteiskunnassa? Asetan kysymyksen miehelle, joka tekee sosiologista tutkimustyötä. Hän on maisteri Olavi Mannila.
Termiä muuttuva yhteiskunta on todella viljelty viime aikoina tavattoman paljon kaikissa niissä yhteyksissä, joissa on pyritty selittämään joitakin tämän hetken erityisongelmia tai ilmiöitä, mutta yhteiskunta muuttuu ja on muuttunut jatkuvasti. Voidaan ehkä sanoa, että tämä muutosnopeus on 60-luvulla suurempi kuin aikaisempina vuosikymmeninä, mutta mikään poikkeuksellinen tai uusi ilmiö tämä yhteiskunnan muutos ei ole. Jos me ajattelemme esimerkiksi suomalaisen yhteiskunnan kehitystä, niin jo 1700-luvulla voidaan nähdä kehitysvaiheita, joita voidaan pitää erittäin suurina muutoksen ja murroksen kausina sen ajan yhteiskunnassa. Ja ne muutokset todella olivat yhtä tavallaan vallankumouksellisia kuin mitä esimerkiksi kaupungistuminen on tämän hetken yhteiskunnassa ollut. Mutta koska nykyään jo varsin suuri osa väestöstä asuu kaupungeissa, niin nämä kaupunkien ilmiöt ja erityisongelmat nähdään nyt ehkä hyvinkin kärjistyneenä. Ja kuvitellaan, että nyt kysymyksessä on joku aivan uusi vaihe, jonkalaista mikään aikaisempi sukupolvi ei ole kokenut.
Missä määrin arvelisitte avioeroihin vaikuttavan pakkoavioliittojen?
Näitä pakkoavioliittoja on vielä jotain 36-38% kaikista avioliitoista, mutta otaksuttavasti suuri osa näistä itse asiassa ei ole varsinaisia pakkoavioliittoja. Avioliitto on päätetty jo ajat sitten, mutta virallisesti solmitaan vasta sitten, kun tämä lapsi on tulossa. Tämä itse asiassa on jatkoa vanhan maalaisyhteiskunnan tavoille, jossa hyvin useasti avioliiton solmimista lykättiin siihen saakka, kunnes oltiin ehdottoman varmoja siitä, että perheeseen syntyy lapsi.
Mitkähän näistä mainitsemistanne syistä olisivat merkittävimmät?
Luulisin, että yleensä suurkaupungeissa avioerot ovat yleisimpiä. Niissä avioeroa tuomitsevat tai sitä kieltävät uskonnolliset normit ovat kaikkein heikoimmat. Taloudelliset tekijät tulevat esille kaikkein kärjistetyimpänä, jolloin ristiriita vaatimustasoon ja saavutustasoon välillä muodostuu niin suureksi, että sillä on vaikutuksia perheen koko elämään. Otaksumana, mutta vain otaksumana voidaan esittää myös se, että avioliitto on saattanut olla jonkinlaisena itsenäistymispyrkimyksenä, mutta siinä ei kuitenkaan ole onnistuttu, jolloin on jouduttu hylkäämään tämä ratkaisu ja joudutaan etsimään uutta. Avioerolukujen kasvua on joskus pyritty tulkitsemaan sitä, että nykyaikaisen perheinstituution aika alkaa olla ohitse, mutta sanoisin pikemminkin siten, että myös tämä avioeroisuus on merkkinä siitä, että miten tärkeänä pidetään perhettä, ei tyydytä mihinkään puolinaisiin ratkaisuihin, ja jos sattuu epäonnistuminen, niin ei ehkä aikaisempien vuosikymmenten malliin haluta elää tällaisessa puolittaisessa tilassa, vaan pyritään avioerolla löytämään jonkinlainen ulospääsy tästä tilanteesta.
Kuten ohjelmassa kuultiin, vuosien 1951-1960 välisenä aikana joka 19. lapsi oli alle 19-vuotiaan synnyttämä. Nuoret synnyttäjät ovat nykyään harvinaisempia. Esimerkiksi viime vuonna synnytettiin yhteensä lähes 60 000 lasta ja tuosta luvusta noin joka 43. oli 19-vuotiaan tai sitä nuoremman synnyttämä. Mutta palataan vielä Heikkelin perheeseen. Heidän lapsensa pääsivät muun muassa nauttimaan kulttuurista jo hyvin nuoressa iässä. Astan mukaan Oso sanoi aina, että kaikki kulttuuri kuuluu lapsille, kunhan se on tarpeeksi korkeatasoista. Päästetään nyt ääneen heidän tyttärensä Aurora. Minkälaisia muistoja sulla lapsuudesta liittyen äidin työhön tai miten se näkyi teillä, että äiti oli radiotoimittaja?
No, lapsuuden kotiin tuli useampi lehti. Aamulla putosi postiluukusta Uusi Suomi, Suomenmaa, Demari, välillä Hufvudstadsbladet, välillä Kansanuutiset ja töistä äiti toi Helsingin Sanomat. Ja tämä oli aika hieno juttu, kun lapsella oli hirmoinen määrä sarjakuvia, mitä sai lukea. Lapsuuden äänimaailmaan tämän paperin rapinan lisäksi kuuluu konekirjoituksen nakutus. Äiti hyvin ahkerasti kirjoitti kotona.
Asta siis kertoi mulle aiemmin aika hauskan tarinan liittyen noihin sanomalehtiin. Hän oli siis, kun oli Oson kanssa mennyt naimisiin, niin vaatinut, että hän haluaa, että ainakin 3 sanomalehteä tulee. Menikö se tarina näin vai miten se oikein oli, Aurora?
No, siinä oli silloin, että äiti toivoi, että hän saa pitää tuoda siitä omasta niin kuin taustastaan semmoisen tradition, että hän saa tilata useamman puolueen sanomalehdet kotiinsa. Ja isä taas toivoi, että hän saa käyttää aina valkoista paitaa.
Ja näin se ilmeisesti meni
ihan. Tämä on siis valkoista kauluspaitaa, joka sitten aina.
Joo, hän oli kyllä herrasmies, niin halusi aina ihan,
olla. Ja hän käytti myös rusettia. Sen mä muistan lapsena, että kun meillä oli, isä ja äiti oli hyvin sosiaalisesti aktiivisia, meillä kävi aina paljon vieraita, me käytiin paljon vierailulla, niin lapset saivat aina istua samassa ruokapöydässä aikuisten kanssa, että lapsille ei katettu pöytää erikseen, vaan me saatiin aina olla saman pöydän äärellä. Ja semmoinen lapsuuden muisto on, kun sitten illan myötä lapsia rupesi kovasti väsyttää, niin me haettiin tyynyt ja peitot ja tehtiin pesä sinne pöydän alle ja nukuttiin sitten siellä niille pikkutunnilla asti, kunnes meidät kannettiin sitten omiin sänkyihin nukkumaan.
No mites äiti sitten oikein teitä lapsia kouli, puhe ammattilaisena kouli tai opasti?
No mun lapsuuden perheessä kodissa ei ollut televisiota, että me ollaan aina kuunneltu paljon radiota. Sen lisäksi käytiin konserteissa ja 6-vuotiaasta lähtien on käynyt oopperassa ja baletissa ja 11-vuotiaana oli Sibelius-viulukilpailut ja siitä lähtien on äidin kanssa seurannut Sibelius-viulukilpailuja. Äiti myös opetti semmoista puhumaan meitä lapsia, että pitää puhua alttoäänellä, eikä me saatu kimittää pikkutyttöinä. Äiti sillä tavalla seurasi, välillä korjasi meidän kielioppivirheitä ja vähän semmoista salaisesti äänenhuoltoa teki. Samoin kuin jos koulussa oli jotakin kouluesitelmiä, niin hän aina pyysi, että esitelmä pitää seisten ja harjoitella etukäteen. Ja hän oli siitä tarkka myöskään, ettei nielaise lauseen viimeisen sanan loppua, vaan lausuu sen kunnolla.
Lähestytään perhettä ja avioliittoa vielä yhdeltä näkökannalta. Vuonna 1976 Heikel tapasi venäläisen kuuluisan lapsipsykologin, joka oli muun muassa sitä mieltä, että avoliitto ei ole hyväksi lapselle. Ohjelma kuultiin tammikuun 18. päivä.
Tässä haastattelussa on toisena osapuolena harmaahiuksinen, 70 ikävuoteen ehtinyt tiedemies, jonka nimen Aleksandr Vladimirovits Zaporozhets, lapsipsykologian ja varhaiskasvatuksen alalla työskentelevät tiedemiehet ja naiset tuntevat niin idässä kuin lännessäkin. Hän on omassa maassaan Neuvostoliitossa oman tieteensä lapsipsykologian keskushenkilöitä ja johtava ajattelija, jonka tieteelliset tutkimukset, kirjat ja julkaisut kuuluvat nuorten opiskeluvaiheessa kurssivaatimuksiin ja tieteellisen työskentelyn lähdeaineistoihin. Kun vaikutusvaltaisen tiedemiehen elämäntyötä pitäisi luonnehtia lyhyesti, sanoisin professori Zaporozhetsista, että hänen tieteellisen tutkimuksensa pääuoma on ihmisen lapsuusaika syntymästä kouluikään. Tämä ajankohta ihmisen elämässä on kaikissa teollistuneissa yhteiskunnissa ollut viime vuosikymmeninä voimaperäisen tutkimuksen aluetta. Professori Zaporozhets kehitteli johtavat teemansa jo 20-luvulla nuorten lapsipsykologian ryhmässä, jonka keulahahmona oli Lev Vygotski-niminen mies. Yhteistyö alkoi varsin nuorissa käsissä. Aloittaessaan opiskelun Moskovan yliopiston kasvatustieteellisessä laitoksessa Zaporozhets oli 20 ikäinen. Professorin päivittäinen työympäristö on tätä nykyä varhaiskasvatuksen tieteellinen tutkimuslaitos. Keskustelumme, josta nauhoitteen kohtapaneen pyörimään, on äänitetty viime lokakuussa suomalais-neuvostoliittolaisen koulu- ja kasvatusseminaarin aikana. Ryhmässä edusti suomalaista puolta joukkovaikuttajayksilöitä meidän koulu- ja sosiaalihallituksestamme sekä yleensä niitä, jotka tutkivat tieteellisesti lapsuusajan ilmiöitä. Tekemäni kysymykset seminaarin johtajalle liikkuvat varsin arkielämän tasolla lähtökohtana toteamus, että Neuvostoliitossa korostetaan edelleen perhettä lapsen tärkeimpänä yhteisönä.
Olen saanut täällä pidetyistä esitelmistä sen käsityksen, että Neuvostoliitossa kiinnitetään hyvin paljon huomiota perheen lujittamiseen ja perheen keskeiseen osuuteen lapsen kasvattamistyössä. Teillä on hyvin voimaperäinen perhekasvatusjärjestelmä.
В Советском Союзе уделяется большое очень внимание и придается очень важное значение семье.
perheelle, lapsen kotikasvatukselle ja perheelle lapsen persoonallisuuden rakentajana Neuvostoliitossa omistetaan erittäin suuri huomio ja niitä pidetään erityisen tärkeinä. Perheen vaikutus lapsen tunteiden kehitykseen, ympärillä olevan todellisuuden ymmärtämisen kehitykseen, vastaavien eettisten ominaisuuksien rakentumiseen on suunnaton. Mielestäni nimenomaisesti perheessä luodaan tulevan persoonallisuuden pohjarakennus. Yksilön persoonallisuus kehittyy myöhemmissä vaiheissa. Se kokee päiväkodin, koulun ja yliopiston vaikutuksia, mutta perustavat ominaisuudet joka tapauksessa pannaan alulle perheen piirissä. Mutta voidakseen suorittaa tämän funktion, perheen tulee olla hyvä ja luja perhe, jota ylläpitävät hyvä sydämisyyden, rakkauden, keskinäisen kunnioituksen kestävät siteet sekä vastuullinen suhtautuminen lasten kasvattamiseen. Lapsi joutuu kokemaan turmiollisia vaikutuksia sellaisissa tapauksissa, kun perhe rakoilee ja murenee, kun syntyy joitakin ristiriitoja tai perhe kerta kaikkiaan tuhoutuu, jos toinen vanhemmista lähtee pois perheestä, jos esimerkiksi isä hylkää perheen. Se on todellinen rikos eettisessä mielessä, sillä sellaisissa tilanteissa lapsi kärsii erittäin raskaita emotionaalisia tuskatiloja, hän kokee itsensä loukatuksi ja osattomaksi, hänessä kehittyy masennustila tai hän päinvastoin katkeroituu koko ympäristöään kohtaan. Ja kaikki se yhdessä hidastaa lapsen yleiskehityksen etenemistä, siitä puhumattakaan, että lapsi menettää onnellisen lapsuuden, ihmisen elämän onnellisimman ajan. Siitä syystä me Neuvostoliitossa paheksumme ihmisiä, jotka suhtautuvat edesvastuuttomasti perhevelvollisuuksiinsa, jotka eivät omista riittävästi huomiota oman perheensä lujittamiselle, lasten kotikasvatukselle ja niin edelleen. Me pyrimme kasvattamaan nuorta polveamme jo nuoruusvuosina ymmärtämään perheen merkityksen, sen suuren tehtävän ja valtavan merkityksen nousevan sukupolven kasvattamistyössä, joka on jokaisen ihmisen kansalaisvelvollisuus, eikä vain pelkästään ihmisten yksityinen asia, vaan myös itse kunkin oman maan, koko yhteiskunnan yhteinen asia.
Mitä te asiantuntijana, tehän olette tunnettu neuvostoliittolainen lapsipsykologi, sanoisitte lapsen kannalta niin sanotusta avoliitosta, siis sellaisesta liitosta, jossa ihmiset asuvat yhdessä, hankkivat lapsenkin, mutta haluavat nauttia kaikki yhteiskunnan edut, mutta eivät halua laillistaa elämäänsä. Mitä te sanoisitte tällaisesta elämän tavasta lapsen kannalta?
Lapsen kannalta liittyy erittäin suuria vaaroja sellaisiin tilanteisiin, jolloin lapsen vanhemmat haluavat tavallaan olla antautumatta joutumasta sidoksiin ja ottamasta kantaakseen joitakin vakavia velvollisuuksia, eivätkä siitä syystä halua laillistaa avioliittoaan, eivät halua rakentaa lujaa perhettä, ottaa suoritettavakseen tehtävää tukea koko elämänsä ajan tuota perhettä ja luoda siinä lapsen tarvitsemaa ilmapiiriä. Silloin lapsi joutuu tuollaisen epävakaan, alati hajoamaan valmiin perheen epäsuotuisaan tilanteeseen, kun perhe ei voi antaa varmuutta lapsen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta eikä kehittymisestäkään. Tavallisesti kaikella tällä on erittäin kielteinen vaikutus lapsen tunnealueeseen, affektialueeseen. Se pilaa lapsen luonnetta, vaikeuttaa suhteiden solmimista muihin lapsiin ja sittemmin myös aikuisiin. Ja toisaalta, niin kuin aina on sellaisten affektihäiriöiden, kielteisten emotionaalisten muutosten laita, ne aiheuttavat joitakin olennaisia viivästymiä älyllisessä kehityksessä, oppimisessa, tietojen omaksumisessa ja niin edelleen, sillä lapsen määrätietoisuus kärsii. Luottamus omaan itseensä ja ympäristön ihmisiin horjuu, ja se estää lasta antautumasta esillä olevien asioiden oppimiseen, pyrkimästä rauhallisesti ja määrätietoisesti kohti joitakin korkealla olevia tavoitteita.
Hänen keskeisiä ajatuksiaan on se, että perheelle ja lapsen kotikasvatukselle on kiinnitettävä erittäin suurta huomiota. Perheen vaikutus lapsen tunteiden kehitykseen, ympärillä olevan todellisuuden ymmärtämiseen, kehitykseen ja vastaavien eettisten ominaisuuksien rakentumiseen on suunnaton. Hänen mielestään nimenomaisesti perheessä luodaan tulevan persoonallisuuden pohjarakennus. Yksilön persoonallisuus kehittyy myöhemmässä vaiheessa. Se kokee päiväkodin, koulun ja yliopiston vaikutuksia, mutta perustavat ominaisuudet pannaan joka tapauksessa alulle perheessä, minkä vuoksi perheen tulee olla hyvä ja lujaa perhe, sanoo professori Zaporozhets. Avoliitosta, siis vapaan suhteen pohjalle perustavasta liitosta, lapsen kannalta hän totesi, että lapsen elämään tulee tämän muotoisessa liitossa suuria vaaroja, koska vanhemmat haluavat tavallaan väistää joutumista sidoksiin, eivätkä sen vuoksi ota kantaakseen velvollisuuksia. Siitä syystä lapsi joutuu tuollaisen epävakaan ja joka hetki hajoamisvalmiin perheen jäseneksi. Tällä kaikella on erittäin kielteinen vaikutus lapsen elämään. Puhuin samasta asiasta erään professori Zaporozhetsin assistentin kanssa. Nimen sanoisin, jos muistaisin. Hän piti avoliittoa sen yhteiskuntajärjestelmän, jota tämän suomalais-neuvostoliittolaisen koulu- ja kasvatusseminaarin suomalaiset osanottajat edustivat, sekä samalla yleensä itärajan tällä puolella olevien maiden yhteiskuntaelämän todellisena kummajaisena, kun kysymyksessä on kuitenkin miehen, naisen ja heidän lastensa muodostama liitto. Kuitenkin sosiaalisesti hyväksytyille liitoillehan kansakunnat rakentavat tulevaisuutensa niin idässä kuin lännessäkin. Hänen mielestään neuvostoliittolaisessa perhejärjestelmässä ei miltään osin voida hyväksyä tilannetta, että jopa lainsäädäntöä joustamalla mies voisi seisoa perhe-elämässä yhteisen vastuualueen takarajalla, josta on helppo pötkiä pakoon. Sitä paitsi avoliittovapaan suhteen perustalle rakennettu perhejärjestelmä on kovin vanhanaikainen. Suomalaiset itse asiassa ovat 50 vuotta ajastaan jäljessä. Neuvostoliitossa yhteiskuntaelämän suurten murrosten aikana niin etäisinä aikoina kuin 20-luvun vaihteessa kokeiltiin ennakkoluulottomasti myös niin sanottua avoliittoa yhteiskuntaelämän muotona. Niissä olosuhteissa se onnistuikin melko hyvin, mutta sitä ei voida enää hyväksyä, kun elämä on vakiintunut järjestyneen yhteiskuntaelämän muotona.